Αναφέρεται στην έκθεση ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι απαραίτητες αν θέλει η Ελλάδα να βγει από την κρίση. Τι είδους διαρθρωτικές αλλαγές είναι πιο σημαντικές? Υπάρχουν δύο είδη διαρθρωτικών αλλαγών. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και έχουν σχέση με τη βιώσιμη προσαρμογή του, προκειμένου να υπάρξει επαναφορά σε μια καλύτερη δημοσιονομική θέση με τη μείωση του δημοσίου χρέους. Ανάμεσα σε αυτές είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού, κάποιες αλλαγές του φορολογικού συστήματος, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί, η δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής προϋπολογισμού που θα εποπτεύει το σχεδιασμό και την τήρησή του, καθώς και μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώνουν την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, για παράδειγμα της υγείας και της παιδείας. Για σε αυτές θα βοηθήσουν στο άλλο σκέλος των στόχων του ελληνικού προγράμματος, που είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη και η ενίσχυση της παραγωγικότητας. Η προσαρμογή στον τομέα των τιμών δεν μπορεί να γίνει μέσω μιας υποτίμησης, αφού η Ελλάδα είναι μέλος Ευρωζώνης. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας, ένας τρόπος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, που είναι χαμηλή στην Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται μεταρρύθμιση αγοράς εργασίας και της αγοράς προϊόντων. Η ιδέα είναι να γίνει πιο εύκολη η ζωή για τις επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν, να αναπτυχθούν, να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να προσλαμβάνουν πιο εύκολα κόσμο. Ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κατά νου μερικές από τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η Τρόικα: το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων που έχουν ζημιές, τη μείωση της γραφειοκρατίας στη δημιουργία επιχειρήσεων. Επίσης, μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσει τον καταμερισμό της εργασίας και αφορούν στον τρόπο διαπραγμάτευσης της μισθοδοσίας, αποκέντρωση των μισθολογικών διαπραγματεύσεων ή και καθιέρωση μισθού κάτω του κατώτατου, ώστε να βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά κάποιες ομάδες. Η ιδέα πίσω από όλα αυτά είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις σε τομείς όπου μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ώστε να προσλάβουν περισσότερο κόσμο και να βοηθήσουν την οικονομία να ανακάμψει, χωρίς να υπάρξει αποπληθωρισμός, που είναι κάτι που μπορεί να συμβεί αν δεν έχουμε βελτίωση της παραγωγικότητας.
Ένα
από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την έκθεση για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα είναι η προσαρμογή των τιμών, που φαντάζομαι ότι σημαίνει μείωση των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειωθούν και οι μισθοί.
Lowering wages as well.
Όχι απαραίτητος. Το ζητούμενο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι η μείωση του κόστους της μονάδας εργασίας. Όταν γίνεσαι πιο παραγωγικός, ακόμα και αν δεν έχεις περικοπές στους μισθούς, θα βελτιώσει και την ανταγωνιστικότητά σου. Πρέπει οι μισθοί να μην ανέβουν τόσο γρήγορα όσο η παραγωγικότητα. Αυτό σημαίνει συγκράτηση στους μισθούς, ίσως περικοπές σε κάποιους τομείς. Για παράδειγμα, η ιδέα θέσπισης ενός μισθού κάτω του κατώτατου επιτρέπει σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, χωρίς να τους εμποδίζει το γεγονός ότι δεν είναι πολύ παραγωγικοί στην αρχή. Για παράδειγμα, οι νέοι. Είναι καλύτερο για αυτούς να μπορούν να μπαίνουν αρχικά με σχετικά χαμηλό μισθό, αλλά να έχουν εργασία και σταδιακά να προοδεύουν. Όπως φαίνεται από διεθνείς έρευνες, ενσωματώνεσαι καλύτερα στην αγορά εργασίας αφού έχεις εισέλθει σε αυτήν. Οπότε δεν μιλάμε απαραίτητος για περικοπές στους μισθούς, αλλά για διατήρηση των κερδών στην παραγωγικότητα, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι οι μισθοί δεν πρέπει να ανεβαίνουν τόσο γρήγορα όσο η παραγωγικότητα.
Which means that, wage should not increase as fast as productivity.
Sure. So having outlined all these reforms,
έχοντας αναφερθεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης?
Φτάνει
πολύ μακριά, αν κρίνουμε από αυτά που συμφωνήθηκαν με την Τρόικα. Στα χαρτιά τουλάχιστον, πολύ μεγάλος αριθμός των συστάσεων που κάναμε παλιότερα για την Ελλάδα στον ΩΣΑ είναι στο πρόγραμμα. Αυτό που διακυβεύεται τώρα είναι η εφαρμογή του. Εγώ δεν θα προσέθετα σε αυτή τη λίστα. Η βασικότερη πρόκληση είναι το πρόγραμμα αυτό να εφαρμοστεί και να εφαρμοστεί σχετικά γρήγορα. Περνάτε ένα σοκ τώρα λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αλλά πρέπει να υπάρξει ένας εκ νέου καταμερισμός των πόρων της οικονομίας από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αλλά προφταίνει κάποιες από τις αλλαγές που συνιστούσαμε εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν εφαρμοστεί. Το Ευρωπαϊκό Πακέτο Σωτηρίας που ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες για την Ελλάδα πιστεύω ότι είναι αρκετό για να αποτρέψει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας? Ναι, νομίζω ότι αυτό το πακέτο βρίσκεται εκεί για να δώσει χρόνο στην Ελλάδα ώστε να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν. Η λογική του προγράμματος είναι να αποφευχθούν προβλήματα ρευστότητας και να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα έχει επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα θα λυθούν, αλλά η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί. Παρόλο που το έλλειμμα θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια και το δημόσιο χρέος θα σταθεροποιηθεί στα μέσα της δεκαετίας, θα εξακολουθήσει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες για να επιστρέψουν τα δημοσιονομικά οικονομικά σας σε βιώσιμο δρόμο. Το όριο του 3% στο έλλειμμα δεν είναι λοιπόν αρκετό για εσάς. Ο στόχος θα πρέπει να είναι το μηδενικό έλλειμμα ή και το πλεώνασμα για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να δείτε το δημόσιο χρέος σας να μειώνεται και τις δυνατότητες ελιγμών σας να αυξάνονται. Τα πλεονεκτήματα των μεταρρυθμίσεων θα φανούν σταδιακά, καθώς θα επιστρέψει και η ανάπτυξη. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα σας βοηθήσουν να προφτάσετε και να έχετε μια πιο ισχυρή οικονομία που θα βασίζεται σε θεμελιώδη μεγέθη πολύ καλύτερα από πριν.
Much better than before.